Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqëroi un krenare të bollin. Fillimisht ju një me kryetituit. Analistët flasin me shqetësim për fjalorin e deputetëve të Kosovës, thonë se ky fenomen duhet parandaluar me masa disiplinore. Personeli mjekësor në spitalet e Kosovës tregon për mungesën e pajisjeve mbrojtëse në luftën kundër koronavirusit. Për këtë vodhë materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare dhe njohës të zhvillimeve politike vlerësojnë se fjalori parlamentar ka degraduar edhe brenda vetë kuvendit të Kosovës, derisa besojnë se për të parandaluar këtë trend duhet të ekzistojnë masa disiplinore apo edhe penale, me që pasojt konsiderohen të mëdha në shoqëri. Disa prej përplasjeve verbale, me disa edhe fizike, kanë përfunduar edhe si raste të paraqitura në policinë e Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Kuvendi i Kosovës jo vetëm që është ndër institucionet që gëzon më së paku besim në opinion, por kohët e fundit është ndërruar në arenë përplasjesh verbale me fjalor të degraduar ndërmjet deputetëve të partive të ndryshme, kryesisht ndërmjet atyre në pushtet dhe opozit, dhe të cilat jo rall janë përshkallëzuar deri në përplasje fizike, vlerësojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare që mbikëqyrin punën e kuvendit, si dhe njohës të zhvillimeve politike. Të martën më 28 korrik përplasja verbale ndërmjet deputetit të lëvizjes vetëvendosje Gazmend Gjyshinca dhe dy deputetëve të Lidhjes Demokratike të Kosovës Kujtim Shala dhe Arben Gashi është raportuar të ketë përfunduar si përplasje fizike ndërmjet tyre. Për më shumë, deputeti Gjyshinca ka paraqitur këtë rast në policinë e Kosovës si sulm fizik ndaj tij ku janë shkaktuar lëndimet e lehta trupore. Policia e Kosovës ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se ky rast është i evidentuar edhe në raportin e publikuar lidhur me rastet që kanë ndodhur brenda 24 orëve më datën 28 korrik. Me vendim të prokurorit, e rasti shkon në procedurë të rregullt, thuhet në raportin e policisë së Kosovës. Por Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës thot për Radio Evropa e Lirë se përplasja fizike ndërmjet deputetëve në kuvendin e Kosovës më 28 korrik është vetëm rasti i fundit i cili pasqyron degradimin e sjelljeve të deputetëve.
Rasti i deputetit Gjyshinca me dy deputetët e LDK-s Gashi dhe Shala është vetëm një ndër shumë raste të tilla kur deputetët në vend të gjuhës së argumentit dhe bashkëpunimit për çështje me interes nacional kanë zgjedhur runën apo sjelljet e pahishme parlamentare si mënyrë zgjidhjes së mospajtimeve politike.
Analisti i çështjeve politike Donika Emini, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë që sjelljet jo etike të deputetëve të cilët përfundojnë edhe me përplasje fizike, janë dëshpruese dhe zhgënjuese për opinionin dhe qytetarët që i kanë zgjedhur.
Fjalimet dhe argumentet në një nivel personal, do me thënë ka degradim deri në nivelin e sulmit fizik ndaj krye parlamentarës që ka qenë dështa njëra ndër skenat ma shqetësuse cilat i kemi pa parlament që nga pas lufta. E dyta është edhe degradimi gjuhës parlamentare ku ministra drejtohen deputetve me qenë deputet fmi të retardum në fakt ku ministrat japin leksione për diplomaci ose edhe japin diagnoza për COVID-19 dhe këtë që ndodhë parasyve qytetarve në gjendje pandemie ku gjithçka është edhe tu përjetu më vonë se sa zakonisht.
Më 11 korrik seanca kuvendit të Kosovës u ndërprej pas një përplasje verbale në mes të deputetit të Lidhjes Demokratike të Kosovës Gjavit Tukaj dhe kryetarës së kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani. Ndaj deputetit që më ka kërcënuar fizikisht dhe me gjuhë banale të paprecedent për një institucion si kuvendi, kam hapur rast në polici, ka shkruar Osmani në Facebook. Arton Demasa, i drejtori i organizatës për demokraci, antikorrupsion dhe dinjitet Qohu, thot për Radio Evropa e Lirë se fjalori publik i diskutimit në mes të politikanëve, madje edhe të atyre të nivelit më të lartë përfaqësues, ka degraduar në masë të madhe përmes fjalorit me fjalë fyese dhe ofenduese që përdorin ndaj njëri tjetrit.
Sidomos kur e shohim që ky fjalor përdoret ajo të jashtë për mëna institucion nga njerëzit që konsiderohen që janë bazat kryesore të institucioneve tona, e njëkohësisht duke marrë parasysh që gjitha këto përcjellen edhe nga opinioni publik për degradim maksimal. Dhe mendoj që për një men duhet me fillu, me marrë masa nga i tyre qoftë masa disiplinore e deri ndoshta tek masa penale në mënyrë që me e parandalu këtë fenomen. shtet që ka filluar më përhap, sidomos tek institucionet publike.
Sa kollish premendimit që deri te një situatë e tillë ku përfaqësuesit e institucioneve sillen përtej etikës, është arritur për shkak të mungesës së një baze normative për t'i ndëshkuar deputetët të cilët përdorin gjua po kanë sjellje jo parlamentare. Sipas tij rregulloria e punës së kuvendit qëndron e mangët për sa i përket dispozitave ndëshkuese për deputetët që pengojnë në çfarëdo forme mbarvajtjen e punës së kuvendit apo komisioneve parlamentare.
Vergjonia aktuale e rregullorës parashef vetëm mundësinë që deputetët të cilët në vazhdimsi pengojnë punën apo seancat plenare, të njëjtit pra masa le të themi me ashpër ndëshkimore, që të njëjtit të nxirren jashtë nga seancat atyre që ndalojnë pjesëmarrja në seancën apo në mbledhjet e asaj dite. Megjithatë, në parim dispozitë let hapur mundësinë që deputetët të përsërisin për çdo ditë sjelljen e njëj pa pasur ndonjë masë ndëshkimore e cila do t'i vetëdijsonte në një formë edhe ata që mos ndërmarrin veprime të tilla.
Analistja Emini thotë se në vitet e fundit pikërisht janë sjelljet dhe fjalori jo i miri deputetëve që kanë ulur besimin e opinionit në kuvendin e Kosovës si institucion.
Por këto veprime veç munden edhe më temi i kontribuuljes së besueshmërisë ndaj këtij organi që di që nemi e Republikë Parlamentare dhe aty vendosën çështje shumë rëndësi, është që qëtësuese me pa qëfa nivellit të deputetëve ka aty. Kjo nuk ndodhë që në parlament, kjo ndodhë në qeveri, kjo ndodhë edhe në debatet televizive kur politikanët qasin për njeri tjetëve.
Por Demasa i thotë që të paktën për përplasjet fizike, ekzistojnë në dispozitat të caktuara në kodin penal që në rast se shkakton lëndimet e leta trupore, pa le dëmtuar ka të drejtën për të ngritur padi.
Po mendoj që përgjimend të lëndë duhet me u trajtu, duhet me u trajtu me prioritet, që pasaj përmes trajtimit të tyre lëndë dhe vendosis për këtu lëndë, me pas tendenza që me pas efekt ndërsta pra ndalus, që këto sjellje pra me undërtej edhe mos më përsërit prapë në tarmen.
Njohësit e zhvillimeve në Kosovë kanë vlerësuar se në rast se partit politike vazhdojnë të shërben me gjuhë të ashpër, nxitëse dhe acaruese ndërmjet tyre, fryma e njëjtë do të varet edhe te publiku që ka orientime politike dhe i cili dita ditës është më i ndarë dhe më i acaruar mbi baza politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropaelir.org. Personeli mjekësor në klinikën e pulmologjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës paralajmëron se gjendja në këtë klinikë është rënduar si pasojë e situatës së krijuar me pandeminë e koronavirusit dhe ajo mund të përketësohet tutje në ditët në vazhdim. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një infermiere në këtë klinikë e cila flet për mungesën e dorezave, anteleve mbrojtëse e të tjera. Hollësit na sjell Arton Konushevci.
Infermierja Ariana, emri i vërtet i njohur për redaksin në klinikën e pulmologjisë, kujdeset për 30 pacient me COVID-19 që janë në oksigjenoterapi në kohën kur ka mungesë të masave mbrojtëse dhe kur numri i personelit mjekësor të infektuar me virus